deja, dacă lucrurile stau așa și dacă muncitorii se agită, riscăm să fie mari probleme în aceste privatizări.
Analistul economic Constantin Rudnitsky e de părere că o privatizare proastă se poate întoarce împotriva celor care au făcut-o, adică a guvernului. Experiența arată că muncitorii nemulțumiți de noul patron fac manifestații cerând tot guvernului să le rezolve problemele. La Tractorul, după spusele vicepreședintelui APAPS Gheorghe Musliu, firma Landini s-a angajat să mențină un număr de 3300 de salariați pe o perioadă de încă 5 ani. La Roman, compania maleziană Pesaka Astana, care este un fost client extern al fabricii, are intenția să o transforme într-un parc industrial. O procedură de privatizare despre care președintele APAPS Ovidiu Mușetescu spunea că trebuie gândită ca o premieră pe piața românească. La Aro, Câmpul Lung, investitorul este, cum se știe, firma braziliano-americană Crosslander, de asemenea un mai vechi colaborator al fabricii românești. Dacă Landini este un nume foarte cunoscut, cumpărătorii de la Aro și Roman vor trebui să-și dovedească puterile în concurența acerbă care există atât pe piața camionelor și a utilajelor, cât și pe cea a mașinilor de teren. După mai multe date, se pare că privatizările programate a se încheia mâine fac și obiectul unor discuții în ședința de guvern de astăzi. După un obicei cunoscut și mai ales dată fiind graba ce a caracterizat pregătirea acestor contracte, este de presupus că negocieri vor fi până în ultimul minut al semnării. Neîndoielnic, partea română încheie contractul sub presiunea timpului și acest lucru poate fi evident un handicap. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
565 de cooperative de credit într-una singură. Acesta este rezultatul apariției unei unice rețele acreditate de BNR, care face astfel ordine într-un sistem unde, la adăpostul unui haos, parcă premeditat, multe lucruri ciudate s-au mai petrecut, relatează Andreea Pora.
După nenumărate scandaluri celebre care au scos în stradă mii de oameni, situația băncilor populare pare să se lămurească, cel puțin din punct de vedere legal. În încercarea de a limita proporțiile dezastrului produs de falimentul unor cooperative de credit, Banca Națională a acordat mai multe termene de grație în care acestea ar fi putut să se pună pe picioare. Din păcate, acest lucru nu a fost posibil și, în final, doar o singură rețea cooperatistă a primit autorizație de funcționare de la BNR. Adrian Vasilescu, director de comunicare în BNR, afirmă că în urma mai multor etape de selecție au rămas în cursă doar 4 rețele cooperatiste: Credit Coop, Concordia, Creditul Românesc și Aurora.
Au trecut printr-un examen care a durat 18 luni și după 18 luni din 10 rețele a rămas una singură și din vreo 2000 de cooperative au rămas 565.
Banca Națională a respins cererile de autorizare depuse de celelalte rețele cooperatiste ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor impuse de legislația în vigoare, mai exact, capitalul social minim. Adrian Vasilescu afirmă că autorizația de funcționare înseamnă în primul rând că banca respectivă are un atestat de bonitate și că va deveni membră a fondului de garantare din sistemul bancar. Adrian Vasilescu.
Criterii normale, nu criterii exagerate, dar criterii severe.
Cert este că aceste criterii nu au putut fi îndeplinite decât de Credit Coop, ceea ce înseamnă că până la 30 mai 2004, aceasta va fi obligată să-și majoreze capitalul până la suma de 250 de miliarde de lei. Noua lege interzice cooperativelor de credit o serie de activități, cum ar fi tranzacțiile cu bunuri mobile și imobile, precum și acordarea de credite garantate cu părțile sociale. Problema care se ridică de acum înainte este cea a zecilor de mii de deponenți la cooperativele de credit care nu au primit autorizație și care riscă să își piardă banii. Pentru a mai putea vedea un leu înapoi, păgubiții trebuie să stea la mâna lichidatorilor. Mugur Șteț, purtător de cuvânt BNR.
Cele trebuie să notifice tribunalului că, în conformitate cu prevederile legale, au intrat în dizolvare și tribunalul numește un judecător sindic, el la rândul lui numește un lichidator. Și lichidatorul adună creditorii băncii, pe partea cealaltă sunt adunate, ca să zic așa, activele și se trece la lichidare.
Până în acest moment nu se știe despre ce sume ar fi vorba sau de câți păgubiți. În tot cazul, numărul lor este destul de ridicat dacă ținem seama de falimentele care au avut loc. Unul dintre cele mai spectaculoase a fost cel al Băncii Populare Române, ale cărei datorii, atât cele către furnizorii de servicii, cât și cele către stat, sunt cuprinse între 700 și 800 de miliarde de lei. Mai există și creanțe de 400 de miliarde de lei sub forma împrumuturilor acordate membrilor cooperativei și active a căror valoare contabilă atinge 80 de miliarde. Banca Albina a intrat în incapacitate de plată în 1999, iar președintele acesteia, Ion Rușianu, a fost cercetat pentru abuz în serviciu în urma acordării unor credite neperformante de 35 de miliarde de lei către 12 firme, ceea ce a dus în final la falimentarea băncii. La rândul ei, Banca Populară Furnica s-a dovedit o capcană pentru depunători, tot din cauza celor care au condus-o. Părintele băncii, Sorin Beraru, a fost arestat, la fel și Elena Vasiliu, președinta băncii, acuzată de fals în acte publice. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
După atâta politică, economie și finanță, un popas pe tărâm cultural. Fundația Anonimul a făcut astăzi publice nominalizările pentru cele două premii Prometeus. Detalii de la Dan Răspopa.
Marile premii Prometeus sunt acordate artiștilor români pentru realizări de excepție în mai multe domenii. Premiile amintite, oferite de Fundația Anonimul și aflate anul acesta la cea de-a doua ediție, au două secțiuni. Opera Omnia pentru întreaga carieră și Opera Prima pentru debut. Andrei Pleșu este președintele juriului care anul acesta va acorda marile premii Prometeus în valoare netă de 1 miliard de lei. Din jurul mai fac parte Sorin Ilfoveanu, arte vizuale, Dan C. Mihăilescu, literatură, Elena Zotoficianu, muzică și Sorin Marin, artele spectacolului. Pentru fiecare secțiune, lista nominalizărilor a fost alcătuită de membrii jurului, fiecare înaintând câte 3 propuneri din domeniul artistic pe care îl reprezintă. Au fost aleși apoi 8 finaliști, dintre care vor fi desemnați peste 2 săptămâni cei 2 câștigători ai marilor premii Prometeus. Pentru secțiunea Opera Omnia, finaliștii sunt Vasile Gorduz și Silvia Radu pentru arte vizuale, actorul Gheorghe Dinică, artele spectacolului, Monica Lovinescu, literatură și Marin Constantin, muzică. La secțiunea Opera Prima, finaliștii sunt Alexandru Rădvan, arte vizuale, Cristian Mungiu, artele spectacolului, Constantin Popescu, literatură și Irinel Angel, muzică. Andrei Pleșu spune că jurului i-a fost foarte greu să aleagă pentru că toți cei nominalizați la premiile Prometeus oferite de Fundația Anonimul meritau să se numere printre finaliști.
Un juriu e pus într-o condiție dramatică. Un juriu de acest tip care oferă un premiu de excelență. Pentru că el n-are de ales între buni și răi sau între buni și mai puțin buni. Are de ales între foarte buni. Și asta face ca alegerea să fie întotdeauna sângeroasă pentru cei care trebuie să o facă, dură și la limită inargumentabilă, pentru că e foarte greu să separe excepționalul de excepțional cu argument. Toți cei care v-au fost anunțați ca finaliști sunt artiști excepționali și faptul că n-au intrat în competiția finală nu înseamnă decât că locurile sunt limitate și că deci trebuie să asumăm și un inevitabil coeficient de arbitrar. Arbitrar nu în sensul că nu avem criterii și că nu știm ce alegem, ci în sensul că, așa cum spuneam, excelența e o calificare distribuită într-un număr mult mai amplu decât cel pe care îl poate selecționa un juriu.
Andrei Pleșu. Câștigătorii marilor premii Prometeus vor fi anunțați pe 8 octombrie în urma unei ședințe a juriului care se va desfășura cu ușile închise și care va începe cu numai 2 ore înainte de festivitatea de decernare. Dan Răspopa, Radio Europa Liberă, București.
Despre viitorul relației dintre Ion Iliescu și Adrian Năstase scrie Nicolae Manulescu în punctul său de vedere de astăzi.
Vot de da și hân cu ba. Iată o vorbă care ne vine de la cronicari și care poate fi nu mai ușor descifrată, dar mai este și actuală. Poate cu condiția inversării afirmației și negației. Hân cu da și vot de ba. Asistăm curiozitatea vieții noastre politice la o înfruntare surdă între președinție și guvern, mai exact între președintele Iliescu și primul ministru Adrian Năstase. Lucru în principiu normal într-o democrație, chiar dacă România de azi nu cunoaște coabitarea la care alegerile i-au împins pe francezi la sfârșitul secolului trecut între un președinte de dreapta și un premier de stânga, bună oară. Și domnul Constantinescu, în mandatul său, a avut parte de dispute cu primii săi miniștri, unul refuzând chiar să plece la solicitarea constituțională a președintelui și creând confuzie. Doar că domnul Constantinescu nu provenea din același partid cu ei, sau dacă provenea, era vorba mai degrabă de o apartenență formală. Domnul Iliescu este însă fondatorul și liderul carismatic al partidului condus acum de domnul Năstase. Nimeni nu pune la îndoială faptul că, deși Constituția i-a cerut să se suspende din PSD când a fost ales președintele țării, domnul Iliescu este la fel de PSD-ist ca și domnul Năstase. Dacă nu cumva, și gândindu-ne la avatarurile fesenisto-pedeseriste ale partidului de guvernament actual, dacă nu cumva, domnul Iliescu este chiar mai profund atașat decât domnul Năstase. Problema nu ține așadar de o anormalitate a tranziției noastre, ca atâtea altele, și nu e cazul să o tratăm ca pe un simptom de criză. Dar ea este semnificativă, pe de o parte, pentru evoluția democrației postcomuniste, incapabilă la acorduri definitive în chestiuni decisive ale reformei politice, economice și sociale, și pe de altă parte, plină de posibile consecințe majore pentru anul 2000 al alegerilor la toate nivelele. Cea mai recentă dispută între Cotroceni și Victoria are în centru impozitul unic pe venit. Nu sunt specialist și nu vreau să-mi dau cu părerea, cum se zice. Așadar, comentariul meu nu privește fondul finanțist, financiar, cum s-o fi numit al chestiunii, ci colateralele politice. Am remarcat mai multe lucruri. Primul este chiar acela că domnul Năstase a apărut la început foarte sigur de valoarea sugestiei pe care guvernul o făcea, și anume ca impozitul progresiv actual să fie înlocuit de unul singur, aflat pe undeva în jur de 23%. Aștepta doar acceptul Fondului Monetar Internațional și al Băncii Mondiale. Când acceptul a venit, domnul Năstase s-a trezit contrat de președinte, care a cerut răgaz pentru studierea urmărilor noi forme de impozitare și implicit a cerut o consultare a partenerilor sociali ai guvernului. Domnul Năstase a făcut un pas înapoi solicitând această consultare. L-a făcut pe al doilea la sfârșitul săptămânii trecute, când, după o vizită la Cotroceni, chiriașul principal din Palatul Victoria a dat-o la întors, afirmând că împărtășește el opinia președintelui dacă propunerea a venit de la finanțe și el a crezut de cuvință să o sprijine. N-a zice că nu e nimic de înțeles în frazele premierului. Se înțelege de pildă, și uite, un al doilea lucru demn de semnalat, că domnul Năstase a greșit grăbindu-se. Ca și altă dată, am mai vorbit despre grabă. Lumina sa e prea sigur că toate deciziile pe care le ia devin realitate. Nici în guvern trecerea de la hârtia cu antet și ștampilă la măsurile efective nu e totdeauna garantată. Cu atât mai puțin când, iată, intervine moderatorul constituțional de la Cotroceni. S-a observat mai demult că domnul Năstase este autoritar și chiar arogant, i-a spus-o președintele însuși. N-a învățat prudența, n-a învățat să aștepte și a fost obligat din nou la aria palinodiei. Premierul retractează azi ce a susținut ieri. El se înfrântă așadar dintr-o bătălie pe care n-a pregătit-o probabil bine. Iată al treilea lucru. Toate disputele, inclusiv una sau două legate de Constituție cu domnul Iliescu, domnul Năstase le-a pierdut. În fine, se remarc de data asta spre lauda premierului că pozițiile domniei sale au fost aproape mereu cele corecte. Dacă în România există o brumă de reformă în ultimii ani, ea vine dinspre Palatul Victoria mai curând decât dinspre Cotroceni. Mai tânăr și mai dinamic, domnul Năstase are gusturi mai moderne. Ce folos însă? Politica nu se face neapărat, ca să nu zic deloc, cu argumente logice, ori cu spirit de înnoire. Fapt e că reformistul premier, atât cât a vrut el însuși să reformeze, căci de putut n-a prea putut, a fost biruit mereu de mai conservatorul președinte. Ce va fi după alegerile viitoare? Domnul Năstase la Cotroceni va avea cuțitul, dar pâinea va fi la PSD, care probabil va guverna, la domnul Iliescu, deci, fostul și foarte probabilul viitor președinte al formațiunii. Iată o ipoteză destul de plauzibilă. Cu domnul Năstase tot la guvern, ipotezele se complică, fiindcă nu știm cine va fi președinte. O coabitare n-ar fi exclusă. Dar domnul Iliescu va juca și în această variantă, care nu mi se pare foarte probabilă, un rol esențial, conducând cel mai bogat în procente partid, fie la putere, fie în opoziție, cam ca socialiștii lui Mitterrand și ai succesorilor săi în Franța anilor 80-90. Conflictele, căci vor fi conflicte de data asta, se vor ascuți. Reforma va continua să fie în cumpănă și după 2004. Expresia vodă da și hâncuba nu va mai trebui însă răsturnată la data aceea. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manulescu.
Aici se încheie actualitatea românească de astăzi, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Corin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de Radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională.
Bun găsit, la microfon Iosif Klein Medeșan. Akhila Hashimi, membra Consiliului de Guvernare a Irakului, a încetat din viață din cauza rănilor suferite la sfârșitul săptămânii trecute, când a fost atinsă de gloanțele unor atacatori neidentificați în timp ce își conducea mașina nu departe de locuința din vestul Bagdadului. 7 soldați americani au fost răniți, 3 dintre ei grav, când un convoi al forțelor americane a fost atacat cu bombe și foc de armă la Mosul, oraș din nordul Irakului. O bombă a explodat la un hotel de la Bagdad, unde erau cazați membrii unei echipe de reportaj a rețelei americane de televiziune NBC. Un lucrător al hotelului și-a pierdut viața și un tehnician de sunet a fost rănit. Acesta a fost primul atac în capitala irachiană, îndreptat împotriva unor jurnaliști. Președintele Pakistanului, Pervez Musharraf, s-a declarat în favoarea creării unei forțe musulmane pentru Irak, autorizată de ONU sau de Organizația Islamică Internațională. 5 militanți islamici palestinieni și un soldat israelian au murit în timpul a 2 raiduri israeliene de noaptea trecută în Cisjordania și fâșia Gaza. Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a fost audiat astăzi de eurodeputați indignați de rezultatele investigației oficiale în frauda de milioane de euro de la Agenția de Statistică a Uniunii Europene, Eurostat. Candidatul Paul Moscov în alegerile prezidențiale din Cecenia s-a asigurat de câștigarea scrutinului. Curtea Supremă a Federației Ruse a confirmat o decizie judecătorească prin care singurului contracandidat cu șanse de victorie i s-a interzis să participe la prezidențialele din 5 octombrie. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, Alexei al II-lea, a început o vizită de 5 zile în Estonia, prima vizită a Patriarhului în acea țară unde s-a născut, de când o controversă înverșunată cu privire la statutul Ortodoxiei în această țară baltică, controversă pornită de la o dispută legată de proprietăți între Biserica Ortodoxă Rusă și Biserica Ortodoxă Greacă din Estonia, a creat pericolul scindării Ortodoxiei pe plan mondial. Papa Ioan Paul al II-lea și-a reluat programul obișnuit, depășind, se pare, problemele intestinale care l-au împiedicat ieri să țină audiența generală săptămânală de la Vatican. Acestea au fost, doamnelor și domnilor, câteva dintre știrile cele mai importante de astăzi, joi 25 septembrie. Opiniile noastre nu coincid întotdeauna, spunea de unăzi președintele Rusiei Vladimir Putin, referindu-se la relațiile ruso-americane în actualul context internațional. La întâlnirea pe care liderul de la Kremlin o va avea mâine cu președintele Statelor Unite George Bush, punctele de dezacord nu vor fi puține la număr. Acum 2 ore Putin și-a rostit discursul în fața adunării generale a Națiunilor Unite. El a afirmat că Națiunile Unite trebuie să se afle la baza campaniei internaționale împotriva terorismului și că a fi o putere mondială înseamnă a fi împreună cu comunitatea internațională. A fi o putere mondială înseamnă a fi împreună cu comunitatea internațională. A fi un stat realmente puternic și influent înseamnă să și să fii în stare să vezi și să abordezi problemele țărilor mici și slabe sub aspect economic, a spus Putin. El a mai afirmat că numai o participare directă și substanțială a Națiunilor Unite la reconstrucția Irakului va putea oferi poporului irachian șansa de a-și hotărâ singur viitorul. Vladimir Putin s-a abținut însă în discursul rostit în adunarea generală de la a exercita presiunea asupra Statelor Unite în problema irachiană. Acest discurs al său a fost văzut de unii observatori ca o încercare de a tămădui disensiunile. Vladimir Putin, unul dintre cei mai acerbi critici ai războiului împotriva Irakului, nu s-a făcut ecoul atacurilor virulente care au putut fi auzite săptămâna aceasta de la tribuna adunării generale. Spre deosebire de Franța și de Germania, el nu a cerut urgentarea predării autorității către lideri irachieni. Moderația de care a dat dovadă Putin în acest discurs pare să semnalizeze că Moscova este dispusă să împingă în trecut marile disensiuni generate de războiul irachian în contextul în care Statele Unite încearcă să obțină votarea de către Consiliul de Securitate ONU a unei noi rezoluții care să lărgească prezența internațională în forțele militare folosite pentru menținerea ordinii în Irak. Putin a criticat Washingtonul pentru a fi declanșat războiul fără autorizația ONU, dar nu a insistat ca Statele Unite să cedeze Națiunilor Unite un rol politic mai însemnat în Irak. Declarațiile temperate ale liderului Rusiei reprezintă o schimbare binevenită pentru președintele George Bush, care marți, în prima zi a adunării generale,
a fost ținta unor critici acerbe din partea președintelui Franței Jacques Chirac. Chirac și cancelarul Germaniei Gerhard Schröder cer Statelor Unite să stabilească un program clar pentru încetarea ocupației Irakului și pentru predarea puterii către irachieni. Statele Unite afirmă însă că varianta unui transfer rapid al puterii este lipsită de realism. Poziția americană a fost întărită ieri când președintele Bush și cancelarul Schröder s-au întâlnit pentru prima dată în mai bine de un an și s-au angajat să dea uitării controversa publică dintre ei pe tema Irakului. Administrația Bush a elogiat adeseori ceea ce numește coaliția celor dornici în contextul războiului irachian, criticând în același timp pe aliații europeni tradițional, Franța și Germania, pentru că s-au opus războiului. Mulți aliați ai Americii în acest război sunt țări est sau centrale europene. În discursurile rostite săptămâna aceasta în adunarea generală ONU, unii dintre liderii acestor țări au ridicat în slăvi relațiilor cu Washingtonul, dar nu s-au sfiat să sublinieze și divergențele. Ascultați relatarea corespondentului Europei Libere la New York, Andrew Tully, prezentată de Ileana Giurchescu.
Cele 10 țări est și centrale europene din așa numitul grup de la Vilnius, care au fost de partea Statelor Unite în chestiunea războiului împotriva Irakului, și-a menținut până acum această politică decisă în comun, dar în cuvântările rostite în adunarea generală a Națiunilor Unite. Liderii unora dintre aceste țări au demonstrat că nu sunt la unison cu Washingtonul în toate problemele vieții internaționale. Deosebirile de vedere exprimate săptămâna aceasta de președinții Croației, Estoniei și Macedoniei nu sunt nici de cum semne ale unor divergențe majore cu administrația Bush. Dar faptul că cei trei președinți au ales tocmai tribuna ONU pentru a spune aceste lucruri demonstrează că sprijinul lor pentru eforturile Statelor Unite în Irak nu se extinde la toate problemele de politică externă. Unii observatori au afirmat că guvernele acestor țări, est și centrale europene, cu șubredele lor economii de tranziție, au ajuns la concluzia că nu aveau de ales decât să meargă pe mâna singurei supraputeri. Dar mulți dintre cetățenii acelor țări nu au fost de acord cu sprijinul acordat de guvernele lor pentru decizia Statelor Unite de a merge la război contra Irakului lui Saddam Hussein, mai ales în absența unei autorizații din partea ONU. Dar indiferent de motivul pentru care acești lideri central și est-europeni l-au sprijinit pe George Bush, pozițiile lor nu s-au modificat în esență, chiar dacă în Irak, pe planul securității, situația rămâne precară. Marți, președintele Croației Stipe Mesić a afirmat că unii lideri percep Organizația Națiunilor Unite în mod eronat ca pe un monolit abstract și că ar trebui să înțeleagă că Organizația Mondială este un mozaic de națiuni diferite care, din când în când, au nevoie și viziuni în conflict. Drept pentru care, a spus Mesić, trebuie avut răbdare cu lentoarea de care dă dovadă ONU uneori în a reacționa. Stipe Mesić a reiterat alinierea Croației cu Statele Unite în războiul împotriva terorismului și a spus că țara sa este dispusă să ajute la reconstrucția Irakului și la restaurarea ordinii în această țară. El a exprimat însă poziții divergente în problema neproliferării nucleare, îndemnând toate țările să semneze tratatul de interzicere a experiențelor nucleare. Președintele Bush a declarat că Statele Unite nu vor semna acest tratat. În discursul rostit ieri, președintele Estoniei, Arnold Rutte, a arătat că țara sa rămâne aliată a Statelor Unite în problema irachiană și a respins afirmația unor critici ai războiului contra Irakului, care susțin că războiul a subminat autoritatea morală a Națiunilor Unite. Președintele Rutte a spus însă că războiul din Irak a reamintit organizației mondiale că trebuie să se arate mai hotărâtă în viitor. Președintele Estoniei a exprimat însă un punct de vedere diferit de cel al Washingtonului în problematica ecologiei globale. El a spus că până și o țară de dimensiune țării sale este conștientă de cât este de important să nu se polueze sau să se risipească resurse naturale prețioase. Consider că o abordare sustenabilă a problemelor de mediu și o dezvoltare sustenabilă se numără printre cele mai semnificative angajamente, atât pentru Națiunile Unite, cât și pentru statele membre. Pe termen lung, bunăstarea populației va depinde în primul rând de capacitatea noastră și de voința noastră de a folosi cu înțelepciune și cu spirit de economie resursele limitate ale planetei, a declarat președintele Estoniei la Națiunile Unite. Președintele Macedoniei, Boris Trajkovski, a declarat ieri, în discursul ținut tot la ONU, că guvernul său este mulțumit de eforturile coaliției de a reconstrui Irakul după îndepărtarea de la putere a lui Saddam Hussein. Dar el a îndemnat insistent la un rol mai mare al Organizației Mondiale în Irak.
We fully support the goals of the international
Noi sprijinim în întregime obiectivele comunității internaționale în Irak, a face din această țară un stat liber, suveran, condus de poporul irachian pentru poporul irachian. Totuși, această suveranitate trebuie să fie bazată pe democrație, libertate și coexistența pașnică cu țările vecine. Pentru a atinge cât mai curând posibil aceste obiective, Națiunile Unite trebuie să joace un rol mai larg și mai activ în tranziția spre redobândirea suveranității Irakului, a spus președintele Macedoniei. Washingtonul nu a dat curs apelurilor celor care îi cer să cedeze Națiunilor Unite și Consiliului de Guvernare a Irakului controlul asupra tranziției politice în Irak.
Rândurile Uniunii Europene se vor îngroșa în mai anul viitor cu 10 țări, marea lor majoritate din estul continentului. În iunie sunt programate alegeri pentru Parlamentul European. Cetățenii celor 10 țări vor putea vota în acele alegeri și, prin urmare, campania electorală și organizarea scrutinului în acele țări se situează în timp înaintea accesiunii. Relatarea corespondentului nostru, Brefni O'Rourke, prezentată de Oana Serafim.
Parlamentul European este una din instituțiile cheie ale Uniunii Europene. Parlamentarii europeni sunt aleși prin vot direct și aparțin tuturor țărilor Uniunii. Parlamentul European decide asupra bugetului. Prea puține se știu totuși despre această instituție și, în general, ce se reține sunt costurile sale uriașe. Cu o cameră funcționând la Strasbourg și una la Bruxelles și cu naveta pe care o fac parlamentarii, desigur, costurile unui parlamentar european pot părea uriașe. Salariul pe care ar urma să îl primească un parlamentar european în baza noilor propuneri ar fi de 100.000 de euro anual, ceea ce face ca acești aleși să fie cei mai bine plătiți decât de multe ori prim-miniștrii sau președinții țărilor central și est-europene. Purtătorul de cuvânt al Serviciului de Presă al Parlamentului European, Richard Friedman, explică Europei Libere. În sistemul actual, parlamentarii europeni sunt plătiți așa cum sunt plătiți parlamentarii din țările din care provin. Desigur, sunt diferențe. Italienii câștigă cel mai mult, spaniolii cel mai puțin. Și de aceea s-a dorit ca persoane care au aceleași îndatoriri să fie plătiți la fel. Din studiile care au fost făcute, a reieșit acest lucru și că salariul unui parlamentar european ar trebui să fie jumătate din salariul unui judecător al Uniunii Europene, adică 8.500 de euro pe lună. Actualul președinte al Parlamentului European, Pat Cox, caută să schimbe percepția opiniei publice despre această instituție, mai ales având în vedere puterile pe care le va avea în viitor. Au fost invitați cu statut de observator la lucrări 162 de politicieni din țările ce vor deveni membri ale Uniunii, politicieni care au fost selectați de parlamentele țărilor lor. Pal Tamaș, de la Academia de Științe a Ungariei. În majoritatea țărilor candidate a început o dezbatere în legătură cu rolul Parlamentului European, ce fel de politicieni să fie trimiși acolo și ce impact vor avea ei odată întorși în țările lor. Orice parlamentar european va trebui să renunțe la postul său de senator sau deputat în țara de origine, ceea ce ar putea însemna chiar finalul carierei lor politice. Pal Tamaș. Există o legătură interesantă între scena politică internă și cea a politicii europene viitoare. Fiecare partid vrea să fie reprezentat în Parlamentul European, dar politicienii serioși, cei de primă mărime, nu vor să părăsească scena politică internă și să meargă la Bruxelles. Odată cu extinderea Uniunii Europene, numărul parlamentarilor europeni a crescut de la 626 la 732. Dintre aceste noi mandate, Poloniei îi vor reveni 50, ca cea mai mare țară ce va fi admisă, în timp ce țări precum Estonia sau Cipru vor avea fiecare câte 6 parlamentari. României și Bulgariei le-au fost alocate 33 și respectiv 17 mandate, chiar dacă ele nu se vor alătura Uniunii Europene, cel puțin până în 2007. Au fost angajați traducători, se construiesc noi birouri și noi parlamentari din țările central și est-europene vor intra în grupurile parlamentare tradiționale constituite. Partidul European al Poporului, care grupează partidele de centru-dreapta, precum Creștini Democrații. Socialiștii îi adună la oaltă pe reprezentanții partidelor de stânga, în timp ce liberalii din toate țările vor intra sub umbrela liberalilor europeni. Mai există încă grupări mai mici de partide de dreapta sau de stânga, cum ar fi, de exemplu, ecologiștii, verzii din Germania.
Cu relatarea corespondentului nostru, Brefnew O'Rourke, ne încheiem subcinta trecere în revistă a actualității internaționale. Iosif Claime Deșan vă mulțumește pentru atenție!
Am transmis emisiunea Actualitatea. Aici e Radio